Velkommen til Raklins Reprimande. Jeg hedder Dan Raklin. Denne podcast er som udgangspunkt et slags lydopkog af, hvad der sker inde på min Facebook-væg. Men heldigvis er noget af det, der sker inde på min væg, ofte emner, problemstillinger, diskussioner, debatter, uoverensstemmelser eller enighed om nogle af tidens mest presserende og mest omtalte emner i andre medier og på sociale medier generelt. Til at være med til at repræsentere nogle af jer, altså jeres inputs, jeres indspark og holdninger, ja, der har jeg, jeg sagde det allerede for et par gange siden, kvindernes repræsentant, Danielle.
Hej.
Hej. Har du glædet dig til dagens podcast?
Om jeg har.
Er du royal?
Ikke i Norge.
Du er ikke
ikke genorie.
Du fordeler dit royale gen.
Ja, det gør jeg faktisk lidt.
Okay.
Jeg er mere nysgerrig visse steder end andre.
Okay. Og Lasse Rolkjær, ja, du skal jo tage dig herrene, og du skal tage dig alt indpakning, klip, mix, AI og så videre, så videre. Er du royal?
Nej, det er ikke.
Det er du ikke?
Nej.
Breaking news.
Jeg bryder mig ikke om, at man bare ved at blive født, bliver født til specielle rettigheder. Og det gør vi dog. Også os, der er her, fordi vi er født i denne del af verden i Danmark. Ja. Så vi har nogle rettigheder, som andre folk i verden ikke har. Men det her med de royale, som bliver født ind til noget, altså...
Nej.
Det er ikke sikkert på, at det er de bedste, der kan udføre det job, vi har til at lave det her job.
Det betyder så også, at dine børn jo ikke modtager nogen som helst form for økonomiske goder eller gaver. De skal fuldstændig klare sig selv.
Ja, det har de gjort fra dag et.
Og må lynet ramme dig, hvis du lyver lige nu.
Oh.
Ja, vi går i gang med, for det skal handle om det norske kongehus, Mette Marit, sygdommen og den postulerede undskyldning fra min side. Jeg havde for et par måneder siden en ret skarp kritik af Norges kronprinsesse Mette Marit. Jeg mener, hendes dømmekraft har været vanvittig ringe, og jeg mener, hun naturligvis har haft et ekstra medansvar for sin søn, som hun bragte ind i det norske kongehus. Han er dømt nu som serieforbryder med en år ganske alvorlige forbrydelser på sit CV. Jeg var desværre også måske lige en smule for skrab og skarp, da jeg fandt hendes synlige sygdom ganske belejligt i relation til befolkningen, som i høj grad misbilliger hendes gøren og laden. Man kan sige, at jeg insinuerede, at hun brugte sygdommen for at få lidt medfølelse. Jeg kan ligesom alle andre godt se, at hendes lungesygdom ikke skal beregnes med i den kritik. Det var dårlig stil af mig, det beklager jeg. Ligesom jeg naturligvis håber, at hun om ikke får det bedre, for det er der ikke udsigt til, så kan man sige, at hun i hvert fald får det ok. Jeg har ikke styr på, hvordan det går, når man har fået nye eller andres lunger. Men hun kan få en god tilværelse, men jeg tænker, at man altid sådan lidt bærer præg af det. Nå, beklagelse, undskyldning, undskyld, jeg er her.
Det var en af de meget, meget sjældne undskyldsreprimander, jeg tror faktisk selv. Det var den første.
Er det rigtigt, så synes jeg, vi skal have et glas.
Og det var også en lidt kort.
Og det var til den korte side?
Det var til den korte side.
Ja, jeg kunne godt være gået ud i den lange tirade omkring hendes årlange forhold til Jeffrey Epstein, som jo man jo kan sige meget om, men man kan jo nok sige, at hvis man var tæt eller gode venner med Jeffrey Epstein over flere år, så er det vel umuligt ikke at vide lidt om denne afdøde mands gørende eller hvad.
Mm.
Ja.
Men det var en undskyldning, som var vel modtaget af dine følgere, brugere og kommentatorer på Facebook. 2.400 reaktioner. 586 kommentarer, da jeg tog fat på den her Facebook og startede AI på den. Ja. Og så den delt 5 gange.
Ja. Jamen, jeg synes, vi skal hoppe ud i, hvad om jeg får ren ros, eller om jeg også lige får en lille en
på, fra hoften.
En lille en på den. En bejmand.
Ja, du får i hvert fald noget her fra Mia Follager Andersen, som skriver, flot skrevet, Dan. Jeg har stor respekt for, at du tager den refleksion offentligt. Som kronisk syg vil jeg dog sige, at min erfaring er, at vi ofte gør alt for at fremstå raske udadtil. Derfor rammer det hårdt, når der bliver sået tvivl om, hvorvidt sygdom bruges for at få medfølelse eller som en undskyldning. Mm. For de fleste af os er virkeligheden snarere den modsatte.
Ja.
Tak for at anerkende det. Det kræver format.
Nå, tak for det.
Så har jeg en kommentar her fra Sten Rød Tavstrup, som skriver, som en person, der selv lever med denne usynlige sygdom, har det været hårdt at læse, at nogle mennesker ikke tager den alvorligt. Med under 50% lungekapacitet tilbage, er selv de mest almindelige daglige gøremål blevet til en bjergbestigning. Noget så simpelt som at gå op af en trappe kan være en stor udfordring. Jeg ser også, at det norske kongehus sejler indimellem, men her tænker jeg på deres beslutninger. For os, der lever med lungefibrose, har kronprinsesse Mette Marit været med til at skabe opmærksomhed om sygdommen. Hun er ofte den person, vi henviser til, når vi skal forklare omverdenen, hvad lungefibrose er, og hvor alvorlig sygdommen faktisk er. Lungefibrose er en frygtelig og dødelig sygdom. Der findes ingen helbredelse, og sygdommen vil før eller siden koste os livet. Selv en lungetransplantation er ikke en garanti for et langt liv. Den kan forlænge livet, men ikke fjerne sygdommens alvor. Derfor glæder det mig, at du er blevet klogere på lungefibrose. Det er en relativt sjælden sygdom, men det gør den ikke mindre alvorlig. Der bliver ikke lavet lørdagsunderholdning om lungefibrose, og sygdommen fylder sjældent i medierne. Derfor må vi ofte nøjes med at henvise til kronprinsessen, når vi forsøger at skabe forståelse for den virkelighed, vi lever med hver eneste dag. Mm.
Ja, det gør selvfølgelig et stort indtryk på mig, når det bliver fortalt og argumenteret anskueliggjort på den her måde. Jeg tænkte ikke i min ubetænksomhed i sin tid, at jeg sådan på den måde ikke respekterede sygdommen. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg måske ikke kendt helt til konsekvenserne af lungefibrose, og er blevet klogere og ved jo også godt nu, at selv med en vellykket transplantation, så ser de fleste patienter ud i, at de lunger, de så får, holder i en 5-7. Jeg hørte på radioen, at der var en, der havde en rekord med 20 år. Det forstår jeg godt, og det tager jeg til efterretning.
Ja. Så er der Anna Maj-Britt Lambert. Jeg synes, det er noget, man glemmer, når man taler om hende. Nemlig, at da hun mødte kronprinsen, der havde hun det rigtig dårligt psykisk. Og hun havde haft misbrug og et liv, som ligner, at hun havde rigtig meget at slås med. Jeg synes, man skulle have brugt lidt tid på at styrke og hjælpe hende, i stedet for at anbringe hende i landets mest offentlige rolle, næsten. Og så i stedet for at tænke, at hvis hun bare lagde moralsk afstand til sin fortid, så var alt godt. Det var ikke hendes moral, der var noget galt med. Hun havde bare været igennem en masse voldsomme ting, og ja, hun skulle også have holdt sig fra Epstein. Men samtidig, hun fik ikke den hjælp, hun havde brug for, så hun kunne finde ro i sig selv. Hun fik bare millioner af øjne, der så alt, hvad hun gjorde. Og derudover, afskaf monarkierne og god bedring til hende. Og jeg kan godt forstå, at folk synes, at timingen var tankevækkende. Også fordi hun ikke gav en millimeter i det store interview og ikke rydde op i det. Og så kommer det her nu, få dage før hendes søn skal have sin dom. Men nogle ting, de sker jo selvfølgelig samtidig.
Ja. Det er det, vi ikke rigtig kender til. Jeg vil knytte den her kommentar, fordi nu spurgte jeg ikke mig selv, om jeg er royalist. Det er jeg sådan hovedsageligt, vil jeg sige. Jeg har sørme også second thoughts omkring lige specifikt det norske kongehus. Men jeg vil sige det, og det har jeg altså skrevet og understreget flere gange. Lad være og give mig og andre den der med, I skal blande jer udenom. De skal have lov til at have deres privatliv. Stop det. Kongehuset, det norske, det danske, wherever, lever af folkets støtte og interesse og nysgerrighed. Og hvor hårdt det end måtte være og også at blive indlemmet, og det her taler jeg både om Mette Marit og for så vidt også Marius, som, hvor det også kan være vanvittigt svært for et barn, en ung mand, en voksen mand, at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad der er rigtigt og forkert. Men lad være med at give mig den der med, at kongehuset skal have fred for nysgerrige blikke, for det er det, de er bygget på.
Mm.
Værsgo, Lasse.
Jeg har en meget kort en her fra Stefan Larsen. Er som udgangspunkt ikke enig i, at hun har et ekstra medansvar for sønnens kriminalitet. Den har han nok fundet ud af uden hendes hjælp. Men god stil er det indrømme, når man har lavet en bommert.
Og den er så også nødt til lige at hurtigt kommentere på, fordi Jeg har denne her helt generelle opfattelse af det at have med vores børn at gøre. At hvis man har flere ressourcer, og her taler jeg om penge, om tid, om hjælpere, om assistenter, adgang til eksperter osv. osv., så har man et større ansvar end forældre, som, hvad ved jeg, kæmper for dagen og vejen, er arbejdsløse, misbruger, hvad ved jeg. Og jeg ved godt, at der er nogen, der synes, det er kontroversielt. Og jeg ved godt, at folk vil holde ekstra øje med mig og mine børn, hvilket er synd for mine, nu er de voksne, mine børn. Det er lidt synd for dem, fordi de skal jo ikke stå til regnskab for deres fars utallige udtalelser om alt muligt. Men jeg står ved, at jeg synes, at ressourcestærke forældre har et større ansvar.
Og i særdeleshed, når man er en rollemodel for en hel nation.
Det kan simpelthen ikke undgås, og vi kender ikke til, hvordan Håkon og Mette Marit har mødt hinanden, og love at first sight, og hvad fanden ved jeg. Og det, og stadigvæk, det kan være en skålselsløs ting at skulle ind i sådan et kongehus. Men lad være med at bruge argumentet, at royale og kongehuse, de skal have lov til at have deres privatliv, uden at vi skal kigge på, fordi det er deres eksistensberettigelse.
Ja.
Ja.
Og Pernille Mølvang, Don, hun skriver, tale af sølv og tavshed af guld. Og stikker man snuden frem, ja, så risikerer man at få en over næsen. Og det får du så i det her kommentarspor. Jeg har altid læst dine opslag og refleksioner med en nysgerrighed, og har altid synes, du mange gange har en pointe. En gang imellem laver man en fejl, og det har du så indrømmet her, og så lad dog for guds skyld folkedomstolen fyre alt deres harme af, uden at du behøver at reagere på den. Det siger meget mere om dem end dig, men at du svarer som du gør, får i mine øjne desværre din beklagelse til at virke som om, at du faktisk er skidelig glad. Sorry. Sorry, kommer der så også.
Ja, det er en fejltolkning, men det er jo rigtigt, at jeg i alle tråde, inklusive denne her tråd, inklusive det her emne, jo reagerer ved at svare også nogle gange kort og kontant, sådan som man også vil opleve mig af og til at gøre ude i det virkelige liv. Lad du mærke til, at jeg sagde af og til, Lasse?
Ja, det er godt.
Ja.
Og nu skal vi til vores AI-analyse, hvor vi har taget hele kommentarsporet og bedt vores AI om at analysere og finde de tematikker og diskurser, der er at finde blandt alle dem, der har skrevet. Og der var jo flere end 500, der har skrevet her. Så hvis man skal samle det her meget omfattende kommentarspor, så er det første, der springer i øjnene, at rigtig mange faktisk anerkender selve handlingen, at du, Dan, går offentligt ud og siger, at du tog fejl, og at koblingen mellem Mette Marits sygdom og ønsket om medlidenhed var dårlig stil.
Og de mest personlige og tungeste reaktioner, det kommer fra mennesker, der selv lever med lungefibrose eller andre alvorlige kroniske sygdomme. Og de beskriver en virkelighed, hvor man ikke spiller syg. Man spiller rask, og man forsøger at smile og deltage og fungere, selvom kroppen faktisk er ret presset. Og noget så almindeligt som en trappe, det kan føles som et kæmpestort bjerg. Og derfor bliver Dans oprindelige insinuation større end Mette Marit alene. Den rammer også alle de mennesker med de usynlige sygdomme, som oplever, at omverdenen mistænker dem nogle gange for at overdrive, fordi de ikke altid ser syge ud.
Ja, men altså, jeg tager også det ind, og jeg går i kloster. Nej, jeg kommer selvfølgelig til at tænke over, når, hvor skarpt jeg fremadrettet skærer den slags ting, som involverer sygdom, og måske i virkeligheden specifikt sygdommen, hvor jeg ikke ved nok, eller ikke forstår nok om konsekvenserne, det er klart.
Den næste store konflikt handler om ansvar. Mange afviser, at Mette Marit kan gøres medansvarlig for en voksen søns kriminelle handlinger. Deres argument er, at selv nærværende og ansvarlige forældre kan få børn, som begår alvorlige fejl eller kriminalitet. På et tidspunkt så overgår ansvaret til det voksne menneske selv. Andre mener fortsat, at hendes rolle som mor og den måde sønnen blev introduceret i den kongelige familie på, giver hende et særligt ansvar, som hun ikke har løftet. Godt nok.
Ja, men jeg kan kun gentage min nærmest mantra. Jeg kan måske få skrevet det på en gajolflap. Jeg mener, at ressourcestærke forældre har ekstra ansvar i forhold til opdragelse og opvækst af deres børn, som bliver til unge mennesker, som bliver til små voksne.
Der er også et vigtigt skel mellem Mette Marits sygdom og så hendes dømmekraft. Mange, som forsvarer hende i spørgsmålet om sygdom, de fastholder samtidig kritikken af hendes relation til Jeffrey Epstein. Man kan altså godt mene, at Dan gik langt over grænsen ved at mistænkeliggøre hendes sygdom, uden at man dermed frikender hende for andre handlinger. Og den mest nuancerede position i kommentarsporet, den lyder derfor nogenlunde sådan her. Kritiserer hendes valg, hendes relationer og hendes offentlige handlinger så skarpt, som dokumentationen giver grundlag for, men lad sygdommen være uden for anklageskriftet.
Og igen, jeg forstår udmærket den del, der handler om, at der er også derude i historien er eksempler på ressourcestærke, både kongelige, rige og hvad ved jeg, kendte, som har en masse ballade med deres børn, uagtet at de faktisk har lagt sig i selen. Det har jeg ikke sagt noget om. Jeg siger bare, at der påligger et ekstra ansvar.
Og din undskyldning bliver samtidig selv gjort til genstand for en diskussion. Nogle mener, at en undskyldning bør afslutte sagen. Andre hæfter sig ved, at du skriver beklager og ikke direkte undskyld.
Ja.
Og her opstår så en særlig social mediediskurs. Skal den, der siger undskyld, også acceptere alle efterfølgende angreb uden at svare igen? Eller må man godt undskylde for en konkret handling og stadig forsvare sig mod personlige angreb? Kommentarsporet viser, at en offentlig undskyldning ikke automatisk skaber forsoning. Den bliver også vurderet på tone, timing, motiv og den efterfølgende opførsel.
Men det er jo sindssygt klogt kogt sammen, AI eller ej, fordi vi lever jo i en tid, hvor der for eksempel politisk, og nu er jeg tilbage i Danmark og ikke i Norge, men vi lever jo i en tid, hvor der jo i hvert fald er nogle politikere, som sådan af og til beklager, undskylder og også kommer med sætningen. Det der, det ved jeg faktisk ikke noget om, må jeg have lov til at undersøge det, før jeg svarer. Så jeg synes, det er sindssygt essentielt at komme ned i den slags detaljer om, hvorvidt det er det ene eller det andet. Altså, potten ravner for mig, når nogen begynder med, tror du, Mette Marit læser med på din væg? Nej, det tror jeg ikke.
Nej, altså, det gjorde hun nok heller ikke første gang.
Nej, og det gjorde hun nok heller ikke første gang.
Nej. Og samlet set, så er der en ret tydelig fællesnævner. Det er, at man kan kritisere et medlem af kongehuset, og man kan kritisere Mette Marits relationer og hendes dømmekraft og hendes offentlige rolle. Og man kan også diskutere, om hun som mor kunne have handlet anderledes. Mm-hmm. Men en alvorlig sygdom bliver for de fleste i kommentarsporet en grænse. Altså, når sygdommen bliver fortolket som strategi eller teater eller den her belejlige vej til medlidenhed, jamen så er det, at kritikken den bevæger sig fra det politiske og offentlige over i noget, der er meget mere menneskeligt og personligt.
Ja, modtaget. Jeg har læst kommentarerne, også dem, der synes, det er flot, at jeg siger det højt. Dem, der synes, det er for sent. Dem, der mener, at jeg kun gør det for at få rygklap. Og dem, der grundlæggende synes, at jeg burde holde min kæft noget oftere, og måske i virkeligheden altid. Den sidste gruppe får jeg næppe overbevist i dag. Men lad mig prøve at skille tingene lidt ad, for det var netop det, jeg ikke gjorde ordentligt i første omgang. Jeg mener fortsat, at Mette Marit har udvist en meget dårlig dømmekraft. Hendes kontakt med Jeffrey Epstein er et legitimt emne for kritik. Det forsvinder ikke, fordi hun er syg. En alvorlig sygdom gør ikke et menneskes tidligere beslutninger ukritiserbare. Jeg mener også fortsat, at forældre har et ansvar for de rammer, de giver deres børn. Men en voksen søns forbrydelse er først og fremmest hans eget ansvar. Det er ham, der skal stå til regnskab for dem, ikke hans mor, hans stedfar eller det norske kongehus. Det sted, hvor jeg gik over grænsen, var da jeg kædede hendes synlige sygdom sammen med befolkningens kritik og insinuerede, at sygdommen måske blev brugt til at fremkalde medfølelse. Det havde jeg ikke belæg for. Og efter at have læst kommentarerne fra mennesker, der selv lever med lungefibrose, står det endnu tydeligere for mig, hvorfor den formulering ramte så hårdt. Alvorligt syge mennesker går ikke nødvendigvis rundt og demonstrerer deres sygdom. Tværtimod bruger mange enorme kræfter på at se raske ud, fungere og være til stede. At man kan smile, tale og optræde offentligt er ikke et bevis på, at man ikke er alvorligt syg. Nogle af jer hæfter, jeg ved, at jeg skrev beklager og ikke undskyld, så lad mig da sige uden sproglig smutvej undskyld. Undskyld for at gøre hendes sygdom til en del af en kritik, for den ikke hører hjemme. Det betyder ikke, at al anden kritik trækkes tilbage. Det betyder lige præcis den del, var forkert. Flere af jer påpeger også, at nogle af mine svar i kommentarsbordet ikke ligefrem gjorde beklagelsen mere overbevisende. Det er en fair kritik. Man kan ikke først sige, at man har ramt forkert, og derefter forsøge at ramme alle dem, der ikke tager imod undskyldningen på den måde, man selv havde håbet. En undskyldning er heller ikke en bestilling på tilgivelse. Man kan give den, modtageren og alle andre bestemmer, om de vil acceptere den. Jeg har holdninger, jeg kommer også fortsat til at give udtryk for dem. Ellers vil den her podcast blive væsentligt kortere og formentlig også lidt kedelig. Men det er ikke det samme som, at alle formuleringer er forsvarlige, bare fordi de udspringer af en holdning. Nogle gange må man se sig tilbage på noget, man har sagt, og konstatere, at kritikken ikke bare var skarp, den var forkert placeret. Det var den her. Jeg håber, at Mette Marit får den behandling og den ro, hun har brug for, og jeg håber samtidig, at debatten om hendes offentlige handlinger kan fortsætte på et grundlag, hvor vi diskuterer det, hun har gjort, uden at mistænkeliggøre den sygdom, hun lever med. Det er min konklusion, og den står jeg ved. Hvis du synes, at det her det giver nogen som helst form for mening, så giv os et like, der hvor du lytter til os. Giv os gerne en karakter, og del meget gerne Raklins reprimande med nogen, som du holder nogenlunde af. Tak for denne gang.
Ja, tak.
Selv tak.
Og så skal vi lige sige, at nu går vi på en lille sommerferie.
Gør vi det?
Ja, det gør vi.
Nå, for helvede.
En velfortjent sommerferie.
Åh. Men vi er tilbage igen i august.
Ja, men god ferie.
Skål da.